Ozatlık Radyosu.
Туймазала озон көй башкорт жырларын башкаруучулар конкурсу өтө. Халык ижады үзәгеннән бүлек итәксеһе Эльвира Әхмәтьянова һөйләй.
Халык арасындагы таланттарды ачыклау, озон көйләрне башкару елагын дәвам итә. Урындагы йыр фольклорын тергеде конкурсның максаты итеп куелган. Бул бәйгелә яши ягынан сикләнмәгән һәвәскә башкаруучылар, йырчылар катнаша ала. Конкурсның шарты буенча һәр башкаруучы озон көй башкорт халык йыры башкарырга тиеш. Шулай ук 16 яшьтән 60 яшькә күлемгеләр һәм 60 яшьтән өлкәндәр өчен мотлак башкарыла торган йырдә каралган.
Ә Дүртөйле ҡалаһында был көндәрдә татар йырҙарын башҡарыусы йәштәр араһында тыуған тел республика конкурсы үтә. Унда 16 яшьтән 35 яшькә тиклемгә яңғыҙ башҡарыусылар ҡатнаша. Был турала Дүртөйле мәҙәнәт һарайы директоры Мөдәрис Мөсфүллин белдерҙе.
Бүген һәм иртәгә, ягъни 17-18 октябрьдә Дүртөйле шәһәрендә яш башҡарыусыларының туған тел татар йыры 10-нчы республика бәйгесе үтәчәк. Шараны үткәрү шарты буенча ул 2 елга бер тапкыр үткәрелә. Быйылгы бәйрәм нәрсәсе белән үзенчәлекле һәм анда кемнәр катнашачак соң? Беренчедән, быйылгы бәйге әйтеп үткәнемчә 10-нчы, димәк юбилей бәйгесе булып тора. Конкурста катнашучыларның саны да елдан ел арта бара. Быел үзебезнең республика районнары һәм шәһәрләреннән башка Татарстан, Оренбург һәм Чиләбе өлкәсе, хәтта Казахстаннан да кунаклар килүе көтелә. Жюри составында Русиянең атказанган Башкортстанның халык артисты Җәмил Абдулманов, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Фән Вали Әхмәтов, Башкортстанның халык артисткасы Әлфия Юлсурина, Башкортстан татарларының конгрессы башкарма комитетының мәдәни буенча урынбасары композитор Алик Харис улы, кунаклар булып Башкортстанның халык артисты Фәдис Ганиев, якташларыбыз Радик Динахматов һәм Гүзәл Асылбаевалар чакырылган. Бәйрәмне Башкортстанның атказган артистлары Азамат Гафаров һәм Гүлшат Гайсина алып барачак. Конкурста 16 яшьтән 35 яшькә кадәр татар җырын сольный башкаручылар катнаша. Катнашучылар 4 әсәр башкара. Татар халык җырлары аккомпанемент белән һәм аккомпанементсыз эстрада эшкәртүендә татар һәм башкорт композиторлар әсәрләре, авторның үз әсәре, конкурсның максаты һәм бурычлары, җир сәнгатен пропагандалау, халыкчан башкару үзенчәлекләрен саклау һәм үстерү, яшь сәләтле башкаручыларны ачыклау.
Дүртөйле мәдәният һарайы директоры Мөдәрис Мөсфүллин Дүртөйле ҡалаһында үткән татар йыры башкарыусыларының тыуған тел конкурсы тураһында һөйләне.
Азатлык радиосы.